Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Өзбекстанда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп күтүлгөндөй эле Шавкат Мирзиёев жарыяланды.
Шавкат Нурманович Мирзиёевди яклап 88.61% аваз бердилер.
Баткендин Токтогол Улуя айылынын окуучулары 10 чакырым алыстагы мектепке жөө каттап транспорттун азабын тартышууда.
Аксаак болгонду жооп сурап келебиз. Калып кетебиз, кээде пешком келебиз.
Жана ошондой эле журтташтар түрмөгүндө Москвада дүкөн ачып, кыргыз улуттук кийимдерин, андан башка дагы элдик кол өнөрчүлүккө таандык буюм тайымдарды саткан үй бүлө тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле саламаттык темасы да бар. Бүгүн чейшемби 6 декабрь. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. А дегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Өзбекстанда президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев жеңүүчү деп жарыяланды. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирза Улукбек Абдысаламов Мирзиёев 88% ашык добуш алганын билдирди.
Шавкат Нурманович Мирзиёевди яклап 15 миллион.
Шавкат Мирамонович Мирзиёевди жактап 15,906,724 шайлоочу же добуш берүүгө уктуу жарандардын 88.61% добуш берди, деди Абдысаламов. Ал жекшембидеги президенттик шайлоого 17,900,000 адам же добуш берүүгө уктуу жарандардын 90% жакыны катышканын да кабарлады. 2003-жылдан бери Өзбекстан өкмөтүн башкарып келаткан 59 жаштагы Мирзиёев Ислам Каримов көз жумгандан кийин мамлекет башчынын да милдетин аткарып калган. Мирзиёевден сырткары шайлоого 3 талапкер ат салышты. Өзбекстанда президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн ЭККУ президенттик шайлоо өлкө жалпы реформаларга муктаж экендигин көрсөттү, деп 5 декабрдагы билдирүүсүндө белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев Шавкат Мирзиёевди жеңиши менен куттуктады. Президенттик аппараттан кабарлашкандай, куттуктоодо Өзбекстанда Мирзиёевдин башкаруусунда мыкты өнүгүүлөрү болору белгиленип, буга Атамбаев тилектештигин билдирген. Ошондой эле кыргыз өзбек мамилесинде ийгиликтер болоруна ишеним арткан. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эрк Мамметалиев жарандык активист Адил Турдукулов сотко берди. Бул тууралуу Турдукулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Мамметалиев Facebookтагы билдирүүлөр абройума шек келтирди, деп арыз жазып, моралдык зыян катары 5 млн сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Мамметалиевдин ырасташынча, Адил Турдукулов 1 жылдан бери Мамметалиев тууралуу билдирүүлөрдү жазып келген. Эрки Мамметалиев буйрутма киши өлтүрүүлөр боюнча айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган болчу, бирок 2010-жылы абактан бошоп чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 декабрда Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын КСДПнын талапкерлерин тизмесин жокко чыгарган чечимди карады. Анын жыйынтыгында аталган партиянын шайлоого катышуусу көпчүлүк добуш менен колдоого алынды. БШК мүчөлөрүнүн 9 буга макул болсо, экөө мыйзам одоно бузулганын айтышып каршылык билдирди. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы 2 декабрда КСДПнын талапкерлерин каттоодо гендердик норма сакталган эмес, деп тизмени жокко чыгарган эле. Бирок маселе убагында каралбай, тийиштүү чечим кечигип кабыл алынган деген негизде ал кайра жокко чыгарылды. Казакстан жараны жикчилдик чакырыгы үчүн соттолду. Петропавловск шаардык соту Игорь Чуприн интернет аркылуу жикчилдикке чакырган, деп 5 декабрда 5.5 жылга эркинен ажыратылды. Ал интернетте Казакстандын бир бөлүгүн Орусиянын катарына кошууну жактаган жана үндөгөн, деп айыпталды. Түндүк Казакстандагы Петропавловск шаарында этникалык орустар жана орус тилдүүлөр басымдуулук кылат. Шаар Орусия менен чектешет. Казакстанда 2015-жылдан бери интернет аркылуу жикчилдик жана улут аралык араздашууну козуткан, деп кеминде 4 киши соттолгон. Орусия Крымды аннексиялап, чыгыш Украинада жикчилдерди колдоосудан кийин Казакстанда жикчилдик боюнча тынчсыздануулар күчөгөнү байкалат. Италиянын өкмөт башчысы кызматтан кетерин жарыялады. Премьер министр Матео Ренци мындай чечимин Конституцияны өзгөртүү боюнча жекшемби күнү өткөрүлгөн референдум жыйынтыгынан кийин билдирди.
Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri.
Эртең түштөн кийин өкмөттүн жыйынын чакырам. Ал жерде коллегаларымдын ийгиликтүү ишине ыраазычылык билдирем. Бул чакан, бирдиктүү жана күчтүү команда болду. Андан кийин Квириналга барып, кызматтан кетүү арызымды президентке тапшырам, деди Ренци. Референдумда Ренци демилгелеген өзгөрүүлөр колдоо тапкан жок. Ал сенаттын жана регионалдык бийликтердин ыйгарым укуктарын чектөөнү сунуштаган болчу. Жер ортолук деңизде Орусиянын дагы бир аскерий учагы кырсыкка учурады. ТАСС маалымат агенттигинин кабарлоосу боюнча Су-33 учагы адмирал Кузнецов кемесине конуу учурунда кырсыкка учураган. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматында учкуч аман эсен экени айтылат. Су-33 конуп жатканда илинип токтотуучу трос үзүлүп, учак деңизге кулап кеткен. Ноябрь айында мына ушуга окшош эле жагдайда адмирал Кузнецовто МиГ-29 учагы кырсыкка учураган болчу. Талас шаарында курулушу 2008 жылы башталып, бирок бүгүн күнгө чейин бүтпөй жаткан музыкалык драма театрынын имараты алдыдагы 3 ай ичинде ишке берилет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 5-декабрда жергиликтүү эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Спикер айткандай, ал үчүн бюджеттен 20 миллион, жер үй кененинин акчасынан 43 миллион сом бөлүнөт. Бишкекте 5-декабрда Улуттук Адабият Күндөрү аттуу апталык иш-чаралар башталды. Жумалыктын алкагында билим берүү мекемелеринде жана китепканаларда улуттук чыгармаларды даңазалаган акциялар, таймаштар жана жазуучу акындар менен жолугушуулар өткөрүлөт. Маданият жана маалымат министрлиги билдиргендей, 9-10 декабрда балдар китептерине арналган жарманка дагы уюштурулат. Андан тышкары кенже класс окуучулары арасында Жомок баатырларынын сүрөтүн тартуу боюнча сынак болот. 10-декабрда Касымалы Баялинов атындагы балдар жана өспүрүмдөр канасында Окурман үй бүлө, Окурман бала акциясы уюштурулат. Жумалык 12-декабрда жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл коюу менен аяктайт. Аны аталган министрлик, АКШ элчилиги жана USAID уюу менен бирге уюштурууда.
Чоң рахмат, Айданбек Акматуулу айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Уктуруубузду аба ырайы менен уланта кетейин. Кыргызстандын тоолуу жана унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго муз тоңуп кар күрткүсү болот. Автоунаалар ортосунда 500 метр аралык сакталууга тийиш. Бүгүн тоолуу аймактарда жана тоолорго жакын райондордо жамгыр жаап, карга айланышы күтүлөт. Жолдор тайгак. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө 5-10 градус жылуу, Таласта 3-8 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткенде 7-12 градус жылуу, Ысык Көлдө 0-5 чейин жылыса, Нарында -3-8 градустун тегереги. Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы 8-10 градустун тегерегинде жылыйт. Уктуруубузду баяндар түрмөгү менен улантсак, Өзбекстанда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп күтүлгөндөй эле Шавкат Мирзиёев жарыяланды. Өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 5-чи, бирок кезексиз президенттик шайлоо ушул жекшембиде өттү. Расмий 4 талапкер атаандашты. Шайлоодо Мирзиёев жеңишке жетери, ал мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримов дүйнөдөн өткөн соң, быйыл сентябрдын башында президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалгандан бери эле айтыла баштаган. Улан Алымкулуулу Өзбекстандагы шайлоо өзгөчөлүктөрүнөн кеп салат.
Жекшембидеги добуш берүүгө Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын ырастоосунда каттоодогу шайлоочулардын дээрлик 87.83% же 20 миллиондой шайлоочунун 17.09 миллиону катышты. Алардын 88% ашууну Шавкат Мирзиёевди колдоду. Шавкат Мирзиёевич Мирзиёевди жактап 15.906.724 шайлоочу же шайлоочулардын 88.61% добуш берди.
Аваз бердилер.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирза Улукбек Абдусаламовдун жогорудагы жарыясы Ташкентте мына ушинтип кол чабуулар менен кабыл алынды. Шавкат Мирзиёевдин көрсөткүчү маркум Ислам Каримовдун 2015 жылдын 29 мартындагы акыркы жеңишиндеги шайлоо көрсөткүчүнөн бир аз төмөн болду. Анда добуш берүүгө келген 91% келип, алардын 90.39% Каримов үчүн добуш берди деп жарыяланган. Мирзиёев дүйшөмбү күнү шайлоодогу жеңиши расмий айтылган соң Ташкентте аны президентке талапкер катары көргөзгөн ишкерлер кыймыл менен Либералдык демократиялык партиянын штабына барып, саясий өнөктүктүн бардык катышуучуларына ыраазычылыгын билдирди. Анын алдында добуш берүү күнү ал шайлоо бекетине үй бүлөсү менен барганда эч нерсе айткан эмес. Бирок кеңири коомчулук Ислам Каримовдун ордун басып жаткан инсандын үй бүлөсүн көрүүгө биринчи ирет мүмкүнчүлүк алган. КМШ жана Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү адаттагы да эле Өзбекстандын бул жолку шайлоосундагы эркин атаандаштык шартында ачык айкын демократиялуу өттү деп баалап, добуш берүү жараяны жакшы уюштурулганына көңүл бурушту. Шайлоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары дагы көз салышты. Лидерлик байкоочулардын баштапкы бүтүмүндө 4-декабрдагы президенттик шайлоо Өзбекстан ар тараптуу кеңири реформаларга муктаждыгын баса көргөзгөндүгү айтылат. Экоко байкоочулардын пикиринде шайлоо администрациясы өз ишинин ачык айкындуулугун, добуш берүүнү талаптагыдай өткөрүү боюнча чараларын күчөткөн учурда мамлекеттик субъектилердин үстөмдүк кылган абалы негизги эркиндиктердин чектелиши саясий плюрализмге шек келтирип, атаандаштыгы чыныгы эмес өнөктүккө алып барды. ЭКК-нын адам укуктары жана демократиялык институттар боюнча бюросунун байкоочулары ошондой эле Өзбекстандын массалык маалымат каражаттары шайлоону өтө чектелген жана көзөмөлдөнгөн чөйрөдө чагылдырганын жана мамлекет аныктаган багыт шайлоочулар альтернативалуу көз карашты угушуна мүмкүндүк бербегендигин дагы белгилешти. Өзбек борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирза Улукбек Абдусаламов мурдараак ЭКК байкоочулардын маккамынын бул ирет жогору болушу өзбек шайлоосунун баркын көтөрөрүнө токтолгон эле.
Европада хавпсиздик ва хамкорлук ташкилотуну
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу быйыл бизге кеңейтилген миссиясын жөнөттү. Бул Өзбекстан өзүнүн эл аралык милдеттемелерин аткарды дегенди билдирет. Себеби биз эл аралык демократиялык принциптерге ылайык ачык, эркин жана адилет шайлоо өткөрүүнү убада кылганбыз. ЭКК-нун кеңейтилген миссиясынын келиши биздин шайлообуздун аброюн көтөрөт.
Биздин шайлооларыбыз жанада аброюн ашырат.
Батыштык байкоочулары Өзбекстан эгемендик доорундагы буга чейинки шайлоолордун бирин дагы лидерлик стандарттарга шайкеш эркин, ачык, айкын жана демократиялуу деп тааныган эмес. Бул ирет мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримов дүйнөнү өткөндөн кийин быйыл сентябрда бийликтеги кечкин бир чылбырды дароо эле колго алган премьер министр жана президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевке Өзбекстанда расмий каттоо өткөн 4 саясий партиянын калган 3-өөсүнүн талапкерлери да атаандаш катары чыгарылган. Улдан Алымкулов уулу Азаттык.
Уктуруубузду мына ушул эле тема менен уласак. Шавкат Мирзиёев бийликтин эки тизгин бир чылбырын колго алып президенттин милдетин убактылуу аткара баштагандан бери Өзбекстанда көп нерсе өзгөргөн болчу. Анын ичинде Кыргызстан менен солгундап кеткен, бир нече жылдар солгундап кеткен мамиле дагы жылымдай баштаганы баарыбызга маалым. Мына ушул Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн өмүрү канчалык? Кыргызстандагы Эркиндик үнү укук коргоо порталынын башкы редактору, Өзбекстан саясатын жакшы билген журналист Абдумомун Мамараимовду кепке тарттык.
Шайлоонун астында анча мынча кадамдарга барып атат кечкиндүү, бирок шайлоодон кийин өзү эски бойдон калат деген ой айтылып атат да. Мен буга кошулбайм. Себеп дегенде Ислам Каримовтой болуу өзү оңой эмес да, биринчиденчи. Анан экинчи жагынан ар бир адамды өзүнө жараша көз карашы, ой жүгүртүүсү болот, жашына байланыштуу болот. Ал кишинин баягы өткөн өмүрү кандай шарттарда чоңойгон, ошо баардыгы эске алынат, ошо таасир болот да адамгачы. Биринчи жактан ошо стабилдүүлүк сакталып калат, мен буга ишенем. Анткени эми атын атап эле коеюн, ошо мамлекетте баягы саясатка, экономика, мамлекеттин турмушуна таасир өткөзүп жүргөн ошо Ислам Каримов багында дагы кишилер бири бири менен жакшы түшүнүшүп, мамлекеттин келечеги, элдин тагдыры дегенди түшүнгөн адамдар деп ойлойм да. Ошол себептен мурдагы курс кандайдыр бир деңгээлде сакталып калат деп ойлойм. Бирок Мирзиёевди президенттин милдетин аткаруучу болуп калганда эле мындай чечкиндүү кадамдар бара баштабадыбы?
Ооба.
Анан ошолорго караганда жаңылыктар, анан өзгөрүүлөр жакшы жакка көп болот деп ойлойм.
Эки ортодогу чек ара маселеси элди канчалык жүдөттү буга чейин? Анан чек аранын чечилиши эл үчүн канчалык маанилүү? Ушуга да кенен токтоло кетсеңиз.
Мүмкүн бул кандайдыр бир кырдаалга жараша болуп калдыбы, эки мамлекеттин ортосу мамилелерге жараша болуп калдыбы? Чек арада баардыгыбыз билебиз да, кырдаал өтө татаалдашып кеткен болчу. Мына биз өзүбүз туугандарыбыз бар Өзбекстан жакта, билебиз. Тойлорго баягы кээде пата башкалар болуп калат, элдер бара албай калган да. Кээ бирөөлөр айласыздан баягы мыйзамсыз жол менен өтүп сыякта колго түшүп алып соттолуп кеткендер аябай көп болду да. Ушундай соттолуп камай беришпейтго, бирок бир ай бир ай сотто алып жүрүп анан депортация кылып чыгарып жиберишкен да. Ушундай учурлар көп болду да. Жакындан бери чек арада ошол чек аранан өтүү өтө жеңилдетилип алгандан кийин мына бизди туугандар келип атышат, азыр бизникилер тияка барып атышат, ошо бардык элди деген нерсе азыр жанданып калды да.
Бул эл үчүн абдан чоң бир жакшылыктын жышааны деп эсептесе болобу?
Албетте да, албетте да. Анан мындай да, саясатчы же мамлекет башчынын кандай иштеп аткандыгын ошо элдин жеке турмушуна жакшы же жаман таасир этип аткандыгын карап туруп баалайбыз да.
Албетте.
Ошол жактан алып караганда ошо чек эл аймактарында жашап аткан өзбекстандыктарды дагы, кыргызстандын жарандары дагы азыр аябай жакшы мындай жеңилдик алып атышат да. Кишилерде аябай азыр үмүт өтө чоң. Экинчиден, Мирзиёевдин биринчи эле сүйлөгөн сөздөрүнүн биринде ошо Кыргызстан менен мамилелерди кайра карайбыз, жаш жака өзгөртөбүз деп айтпады беле. Менин оюмча бул жөн жеринен айтылган жок. Анткени коңшу мамлекет катары бири бирибизди аябай мындай байланышып турган экономикалык, саясий жактан, социалдык жактан аябай көп проблемалар бар да. Чогуу чечпесек аларды чечүүгө мүмкүн эмес да. Менин оюмча муну жаңы жетекчилик аябай жакшы түшүнөт деп ойлойм. Анан ошол нукта иштеш керек деп ойлойм.
Сөз эркиндиги, адам укуктары жаатында иштеп жүргөн киши катары айтсаңыз, Өзбекстанда бир топ саясий негизде камалган адамдар бар деп айтып жүрүшөт. Сөз эркиндиги басмырланары түрдүү рейтингтерден, эл аралык рейтингтерден көрүп калабыз. Ошол жаатында жакшы жышаана болот деп ишенип атасызбы, үмүттөнөсүзбү?
Андай көрүп атабыз. Түрмөдө канча жылдап отурган кишилерди биринчисин чыгара баштады. Азыр амнистия деген сөз жүрүп атат. Түзүк эле элдер түрмөдөн бошотулат деп ойлойм жакын арада. Эми сөз эркиндиги эле турган болсок, бул маселе кичине татаалыраак, баягы экономикалык, саясий маселелерге караганда. Себеп дегенде Өзбекстанда өзүнө жараша спецификасы бар да бул боюнчачы.
Ички менталитети, ички өзүнүн системасы дегендей.
Ошолор бар. Андан сырткары дүйнөлөр болуп аткан тенденциялар жаңы. Маалымат согушу башкалар боюнча дагы, мисалы мындай алып караганда бизде Кыргызстанда да болуп кеткен ошо маалымат согушунун натыйжалары башкаларды көрүп билип турат да аларчы, коңшуларыбыз. Бардыгы эле Өзбекстандар эмес, бардыгы. Анан ошо чет өлкөлүктөрдү, коңшуларды, тажрыйбасын, аларда болуп турган көрүнүштөрдү бирликте талдап туруп, анан этияттык менен өзгөртүшсө керек деп ойлойм да, өзгөрүү болгондо дагычы.
Президент эле алмашып, калган бийликтеги, калган истеблишменттеги адамдар ошолор эле калган сыяктанат. Бир эле адам алмашканда өзгөрүү болот деп ойлойсузбу?
Мисалы бизде Кыргызстанда андай болушу мүмкүн эмес. Себеп дегенде бизде кырдаал элдин менталитети деген нерсе башка да. Өзбекстанда баягы өзбектерди хан көргөн эл деп коебуз биздечи, Кыргызстанда, туурабы? Мунун мааниси ошо жетекчиликке, мамлекет башчыга болгон мамиле өзгөчө да. Урматсый, анан ошого моюнсунуу деген түшүнүк бар да. Ошону эске алганда дагы менин оюмча бир адамдын таасири, мамлекет башчынын таасири аябай кандай зор Өзбекстанда. Ошон үчүн ошол бир адамдын, мамлекет башчынын канчалык деңгээлде ошо мамлекеттин муктаждыктары, элдин муктаждыктарын эске алып ошо багытта иш алып барса, өзгөрүүлөр тез эле болуп кетиш керек. Эгерде азыр менин оюмча ошо Мирзиёев биринчи баштаган мындай нукта иштеп баштаса, мына эл аралык мамилелер боюнча мамлекет ичинде, Өзбекстан бир жакын 5 жыл ичинде эле болуп көрбөгөндөй чоң өзгөрүүлөр жасай бериши мүмкүн да.
Биз менен Эркиндик үнү укук коргоо порталынын башкы редактору, Өзбекстан саясатынан жакшы кабардар болгон Абдумомун Мамараимов маектешти. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
10 чакырымды жөө басуу чоң кишиге деле оңой эмес. Ал эми мектепке шашкан окуучулар үчүн болгондо да күн сайын бул аралыктан өтүү канчалык экен эми элестетиңиз. Атайын мектеп транспортунун жоктугунан Токтогул Олуя аттуу айылдан 100 окуучу Баткен шаарына күн сайын мына ушунча аралыктан келип окушат. Алардын көйгөйү чечилери убада кылынганы менен убада бойдон калганын аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго жергиликтүүлөр айтып беришти.
Жооп сурап болгондо жооп сурап келебиз. Кап кетебиз. Калып кетебиз, кезде пешком келебиз.
Исамидин менен Арсен 5-6 класста окушат. Баткен шаарынан 10 чакырымдай алыста жайгашкан Токтогул Олья жаңы конушунун окуучулары. Жайык иштебей Баткен шаарындагы мектепке каттап окуган учурда, кээде түнгө калып, же жөө кеткен учурлары кадимки көрүнүш. Мындай учурда албетте ата-энелерге түйшүк. Анан да чоң трассаны бойлоп кеткендиктен ар кандай кооптонуулар, балдардын коопсуздугу өзүнчө эле маселеге айланды. Мектепке жөнөгөн балдар жолдон өткөн ар бир унаага кол көтөрө беришет. Антпесе сабакка жетишпей калышат. Мындай көрүнүш улана берсе, балдардын коопсуздугуна кимди күнөөлөйбүз дейт неберелеринен кооптонгон Галбай Шерматов.
Суук болуп атат. Анан карабака жүрүп аткан маршка менен барышат. Бирок айерге чыкканда алса алат, албаса жок. Эми айерден ар түрдүү маша өтөт экен, экстремисттик баягы эмелер балдарды урдап кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошондон коркуп биз көп жерге кайрылдык.
Маселени чечүү үчүн жашоочулар бир топ жерге чейин кайрылышкан. Ал эле эмес, 10 күндөй мурда облус бийлиги да бул маселе менен кабардар болуп, жергиликтүү бийликке атайын тапшырмаларды берген. Миңдей киши жашаган айылдан 100 ашык бала мектепке каттайт. Жергиликтүү бийлик маселени чечүү үчүн ар бир балага ата-энеси 380 сомдон төлөшсө, күнүнө 4 маал жүрө турган каттам уюштуруп жатабыз дейт Баткен шаарынын вице-мери Мамасадык Султанов.
Эртеңден саат 7:00, 11:30, анан 12:30 бирге кайрадан алып келет, анан кечинде 5:30 6:30 чейин окуучуларды жеткирет. Бир күндө 4 жолу каттамды уюштурдук. Бул маселе чечилди. Келерки жылга кошумча шаар кеңешинин кароосуна киргизебиз. Эгерде бул маселе чечиле турган болсо, кошумча каражаттар менен толуктап туруп, бул маселе толугу менен дагы ишке ашырабыз деген ойбуз бар.
Демилге ишке ашып калса, балдардын ар бирине атайын мөөрү басылган күбөлүк берилип, окуучулар үчүн каттам иште баштайт. Бирок бул убада бир топтон бери эле айтылып, бирок куру сөз бойдон калууда. Буга чейин да жергиликтүү бийлик ушундай куру убадалар менен курсакты камп айтышкан дейт маселе дароо чечилишине ишенбеген Жусупали мырза.
Марышта биздин балдар үчүн биздин айылга өтө татаал, кыйын. Балдар аябай суукта кыйналып атат. Жолдо калып кетатат. Кээ бир машиналар албайт. Ошону муну көп жерге шаарларга, мэрларга кайрылган, барган. Болот, аткарылат деген, бирок жыйынтык жок. Анан кече жакында да губернатор тайындаган, аткарып бергиле ушуну аткаргыла деп дайындалды. Бирок дайындала берет, жыйынтык жок.
Токтогул Олья конушу мындан 15 жылдай мурда уюшулуп, шаар карамагындагы конушта али транспорт, жол, суу маселелери четинен чечилбестен турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду дагы бир социалдык маселе менен улантсак, интернеттеги социалдык тармактар аркылуу оор илдеттен сак болууга үндөгөн түрдүү чакырык маалыматтар кез кезде чыгып калат. Арасында маселен, түрдүү жемиштерге вич инфекциясы бар кан куюлуп, атайын сатыкка коюлуп жатыптыр деп дүрбөлөң түшкөндөрү дагы бар. Мындай маалыматтарда айтылгандардын чын бышыгын Айгерим Акылбекова адистерден сураштырды.
Куюлган болсо адам жесе албетте да канга барып аралашат да, албетте жугат. Эгерде банандын ичинде болсо, ошондой инфекция болсо, мен ошондой ойлойм.
Бул саламаттыгын ачуучуган Альмира, ал өзү айтып жаткан маалыматты интернет айдыңынан жолуктурган экен. Соңку кездери айрым жемиш азыктарынан сак болууга чакырган билдирүүлөр социалдык тармактар, WhatsApp байланышуу аркылуу көп таратылууда. Андай маалыматтардын биринде спид менен ооруган адамдын каны кошулган мандарин же банан сатыкка чыккан айтылат. Ошол эле текст түрүндөгү билдирүүлөрдүн эми тасмасы, сүрөттөрү да маал-маал менен тарап жатат. Маселен, мандарин жемишинин ичине канга окшош суюктук шприц аркылуу куюлуп жатканы көрсөтүлгөн тасма бар. Мындай тасмаларды таратууга кол кабыш кылгандар да, анын чындыгына ишенбегендер да интернет колдонуучулар арасынан оңой эле жолуктурса болот. Бишкектик студент Азат:
информация об этом впервые я увидел в соцсетях года полтора назад. Мен мындай маалыматты 1.5 жыл мурда эле социалдык тармактардан окугам. Алгач ченелешенип, ар бир жемиштин ичин текшерип баштагам. Бирок кийин илдет мындай жол менен жукпаарын тактадым.
Саламаттык сактоо логистери спиттин вич инфекциясы эч качан мындай жолдор аркылуу жукпастыгын айтып, интернет колдонуучуларын жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырууда. Спит борборунун адиси Замира Телепова.
Кол алышып учурашканда же кучакташканда, тер жана оозун жаш аркылуу жөтөлгөндө же чүчкүргөндө, жалпы идиштерди же төшөнчү шешептерди колдонгондо, ваннаны жана унитазды чогуу колдонууда, спорт менен чогуу машыгууда, коомдук транспортто, жаныбарлар аркылуу же чымын чиркейлер чакканда, жер жемиштерди жегенде бул оору жукпайт.
Акыркы күндөрү мындай чакырыктар спиттин вич инфекциясына эле эмес, сасык тумоо илдетине байланыштырып таратыла да баштады. Социалдык тармактарда өрүй учурган мындай билдирүүлөр Кыргызстанда эле эмес, жыл башында Казакстан, Орусиянын кээ бир шаарларында тараган. Бирок буга чейин кайсы бир жемиш өсүмдүктөр аркылуу жугузган бейтаптар тууралуу эч кандай маалымат жок. Айрым адистер мындай билдирүүлөр акча табуу жолу спам дешсе, кээ бири үчүн алиге чейин бүдөмөк. Маалымат технологиялары боюнча эксперт Сергей Макаров коомдун дүрбөлөңгө түшүшүн, алардын маалыматты ажырата билбегени менен түшүндүрдү.
Вот такие информационные вбросы, которые становятся, можно сказать, такими вирусными, чаще всего фейки.
Вирус болуп кеткен кабарлардын басымдуусу жалган болуп чыгат. Кандай кабар болбосун, ал аз убакыттын ичинде эле расмий такталышы керек. Ошол эле фейк жаңылыктардын да түрлөрү бар. Кээ бирин атайын даярдалган топ кандайдыр бир максатты көздөп жиберсе, кээ бири эч максатсыз эле калк арасында жайнап кетет. Маселен, ошол эле бактылуу болосуң деген каттар. Кандай гана маалымат болбосун, ар бир колдонуучу өзү иргеп алыш керек. Оболу Google'дан изде, башка булактарды текшер. Тилекке каршы биздин өлкөдө маалыматты туура тандоо боюнча тиешелүү билим берилбейт.
Есть некоторые вбросы, как, допустим, не знаю, письма счастья.
Макаров интернетте, анын ичинде социалдык тармактарды жалган маалыматты бат таратуучу катары сыпаттап, учурда айрымдары, маселен, Facebook социалдык тармагы фейк маалыматтарды иргөө боюнча иш баштаганын кошумчалады. Мындан бир жыл мурда интернет айдыңында Түштүк Африкадан вич инфекциялуу 50,000 банан алып келинип, сатыкка чыкканы тууралуу сөздөр тараган. Бирок ошол эле заматта эле санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору бул пикирди четке каккан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадыман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезек журтташтар түрмөгүндө. Бул ирет Москвада дүкөн ачып, кыргыздын улуттук кийимдерин, андан башка да элдик кол өнөрчүлүккө таандык буюм тайымдарды саткан Адылгазиевтердин үй бүлөсү менен тааныштырабыз. Орусиядагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы сөздү улайт.
Кыргыздын улуттук кийимдери сатылчу Москвадагы бул дүкөндө алыстан издеп келген мекендештердин аягы түн бир окумга чейин үзүлбөйт. Москвада жана төгөрөк чекеде жашаган мекендештер бул жерден той топурга кийим кеченин түрүн, андан сырткары улуттук суусундук жана даамдарды таба алышат. Алгач Орус калаасына окууга келип, кийин бул жерде үйлөнүп жайланып, бала чакалуу болгон Азамат Адылгазиев улуттук кийимдер сатылган бул көргөзмө дүкөнүн бир жыл мурун ачкан.
Именно кийимдер боюнча быйыл эле 2015 аягы баштадык, азыр буюрса декабрда бир жыл болуп калат. Свадебное платье кыргызский колоритте жасачубуз, ошого вечерний кийимдер керек, бул керек дегенде Кыргызстандан кол өнөрчү кыздарга айтып, өзүбүздүн моделди тиктирип 10 чактыны алып келгенбиз. Ошол келди, соцсеттерден сайт ачып ошону реклама кылдык, анан акырынан өтө баштаганда азыркыга чейин азыр көбөйтө баштадык.
Азамат улуттук кийимдерди Москвада сатуу менен Кыргызстандагы тикмечилердин үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүп жатканына кубанышта.
Биз ошакта бир эле өнөрчүнүн кийимин бияктан өткөрсөк, ал өнөрчүнүн Москвага келбегенге, бөлөк жакка барып иштебегенге, Кыргызстанда үй бүлөсүн багып, үйүндө эле Москвадагыдай акча тапканга ичине жардамыбыз тиет. Биз ошого абдан ыраазыбыз. Анткени алып атканда биз эч качан подреализацию албайбыз кийин өзгөчө кийимдерди. Бүт барын тыйып бүттү, наличке акчасын берип алабыз. Бул биздин максатыбыз ошол. Жалаң эле кийим эмес, Кыргызстандын продукциясын да азыр алып келе баштадык. Буюрса ошолор өтсө, азыр бир Кыргызстандын бир 10-15 үй бүлөгө жардамыбыз тийип атса, түздөн түз экономикасына, жашашына, келечекте буюрса бир 100 чейин, 200, 300 кишинин үй бүлөсүнө аларга да жардам берип, өзүбүзгө да жакшы болуп, үч жактан алгандарга да жакшы болот деген үмүтүбүз чоң.
Бул дүкөндө сатылган оригиналдуу оймо чиймелери жана жазуулары бар кийим кечилерден айрымдарын Азаматтын келинчеги Нурзада Шатыканова да жаратат экен. Төрт баланын энеси үй бүлөлүк оокаттан тышкары Москвада баш кошкондорго атайын кыргыз оймолору менен кооздолгон үлпөт көйнөктөрүн сунуштап келет.
Эми азыр бул Москвада актуальный ушул үйлөнүү үлпөт көйнөктөрү жакшы болуп атат да, анткени көп эле бияктан үйлөнүп атышат, ушул жактан той өткөзүп атышат. Себеп дегенде Кыргызстанда аябай эле кымбат болуп калат. Мал сойгонго эле кетип калат го, болгон акчанын баары теңчи, каражатын баары тең. Бияктан болсо кичине чаканыраак эле мындай той кылышат, бир отметка кылып коюшат болду.
Москвада аялдык жана энелик бакыт таап, өнөрүнөн баар алган Нурзаданын үлпөт көйнөккө келген кыз келиндерге дагы тилеги аруу.
Мындай ойноп эле үйлөнүп алгандар көп эле го, эртең эле кайра тиги турмушу бузулуп калгандарчы. Анан жакшы калуу тилек менен эме кылып узатамын, жакшы мындан ары эми тойду кылдыңар, эми мындан ары дагы жашооңор ушундай жакшы болсун депчи.
Алыстан кыргызстандык тикмечилерге колдоо көрсөтүп, улуттук кийимдерин жайылтып жаткан жубайлардын келечекке максаттары чоң. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30, Ооба Азаттык радиосу. Кадырман угарман, 6 ноябрдагы берүүбүздү Каректе Евразия телепрограммасынын радио үчүн даярдалган баяны менен улантабыз. А дегенде жарыяга кулак салсак.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканалы аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Мына ушул берүүбүздү сиз бүгүн кечинде ЛТРден көрсөңүз болот. Азыр эми кечээ ЛТРде жаңырган Каректе Евразия берүүсүнүн радио үчүн даярдалган баянын уксак.
Евразия чөлкөмүндө жана коңшулашуу өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялар топтобу менен эфирде Каректе Евразия программасы кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым саатта. Өзбекстанда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп күтүлгөндөй эле Шавкат Мирзиёев жарыяланды. Өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 5-чи бирок кезексиз президенттик шайлоо ушул жекшемби күнү болду. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин айкели тургузулду. Бул президенттин урматына коюлган 2-чи эстелик болуп саналат. Түштүк Кореяда парламент мамлекет башчысы кириптер болгон саясий жаңжал боюнча расмийликтөө баштады. Парламенттик оппозиция мурдагыдай эле президентке импичмент жарыялоо демилгесин көтөрүүдө.
Келечегимди жана анын ичинде мөөнөтүмдү кыскартууну парламентке калтырам.
Өзбекстанда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп күтүлгөндөй эле Шавкат Мирзиёев жарыяланды. Өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 5-чи бирок кезексиз президенттик шайлоо ушул жекшемби күнү болду. Расмий 4 талапкер атанташты тилген шайлоодо Мирзиёев жеңишке жетери, мурдагы мамлекет башчысы Ислам Каримов дүйнөдөн өткөн соң быйыл сентябрдын башында президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалгандан кийин эле билинген. Бүгүнкү программабызда дегенде коңшу өлкөдөгү шайлоого кайрылабыз. Назарыңыздарда Али Токтокуновдун телебаяны.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, жекшемби күнкү добуш берүүнүн натыйжасында Шавкат Мирзиёевди шайлоочулардын 88.6% колдоду. Ал эми добуш берүүгө каттоодогу шайлоочулардын дээрлик 88% жакыны же 20 миллиондой шайлоочунун 18 миллион чамалуусу келди. Бул маркум Ислам Каримовдун 2015 жылдын жазында акыркы жеңишиндеги шайлоо көрсөткүчүнөн бир аз төмөн дегенди билдирет. Анда добуш берүүгө жалпы элдин 91% келди, 90%дан бир аз ашууну колдоду деп жарыяланган. Ташкентте шайлоо бекетине үй бүлөсү менен барган башкы талапкер Шавкат Мирзиёев добуш берүү күнү өзү эч нерсе айткан жок. Бирок кеңири коомчулук Ислам Каримовдун ордун басып жаткан инсандын үй бүлөсүн көрүүгө биринчи ирет мүмкүнчүлүк алды.
Келерки жылы Кудай буйурса, жашообузда жакшы өзгөрүүлөрдү, тынччылыкты, бакуатчылыкты күтөбүз. Ылайым турмушубуз мындан ары жакшы болсун.
Мана азыр көрүп аткан, бооткан.
Жакындан бери биз жакшы өзгөрүүлөргө күө болуп, кубанып турабыз. Өлкөбүздө оң жылыштар мындан ары да болушун каалайм.
Диярыбызда мындан ары жакшылык эле болуп.
Дешти шайлоо бекеттеринен кабарчыларга сүйлөөгө макул болгон айрым өзбек тургундары. КМШ жана Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулары адаттагыдай эле Өзбекстандын бул жолку шайлоосунда эркин, атаандаштык шартында ачык айкын, демократиялуу өттү деп баалашты. Добуш берүү жараяны жакшы уюштурулганына көңүл бурушту. Өзбек шайлоосуна ЭККУ уюмунун байкоочулары да көз салышты.
Европада хапсызлык ва хамкорлук ташкилатынын
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу быйыл бизге кеңейтилген миссиясын жөнөттү. Бул Өзбекстан өзүнүн эл аралык милдеттемелерин аткарды дегенди билдирет. Себеби биз эл аралык демократиялык принциптерге ылайык ачык, эркин жана адилет шайлоо өткөрүүнү убада кылганбыз. ЭККУ'нун кеңейтилген миссиясынын келиши биздин шайлообуздун аброюн көтөрөт.
Биздин шайлооларыбызды жанада аброюн ашырат.
Батыштык байкоочулар Өзбекстандын эгемендик доорундагы буга чейинки шайлоолорунун бирин да эл аралык стандарттарга шайкеш деп баалаган эмес. ЭККУ миссиясы бул шайлоо боюнча өз бүтүмүн азырынча айта элек. Мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин быйыл сентябрда бийликтеги эки тизгин бир чылбырды дароо эле колго алган премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевке бул ирет Өзбекстанда расмий каттоодон өткөн төрт партиянын калган үчөөсүнүн талапкерлери да атаандаш катары чыгарылды. Али Токтоконов, Азаттык.
Өзбекстандагы шайлоо темасы менен студиядагы интервью менен улантабыз. Аны Прагадагы студиядан кесиптешим Улан Алымкулов жүргүздү.
Алишер Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Өзбекстандагы эгемендик доорундагы буга чейинки шайлоолордун табиятынан кыргызстандыктар анчинде Азаттыктын угарман көрөрмандары жакшы кабардар. Ошентсе да бул шайлоодо бул шайлоонун табияты мурдагыдан өзгөрдү деп айтыш кыйын го. Ошентсе да мунун бир сырткы фасады, башка элементтеринде бир өзгөрүү болду азыркы шайлоодо.
Да, вы абсолютно правы. Действительно, о выборах...
Ова, сиз туура айтып жатасыз. Шайлоодо бир аз өзгөрүүлөр болду, бирок сырткы түс бөлүндө, фасадында гана. Белгилей кетчү эң башкы нерсе элдин көтөрүңкү маанайы. 25 жыл бою жалгыз бир адамды шайлаган процессти элестетип көрсөңүз, эми жараянда жаңы адамдын пайда болушунун өзү маанайга жаңы импульс берет го. Андан сырткары бийлик кандайдыр бир формалдуу жаңылыктарды киргизүүгө аракеттенди. Биринчи жолу добуш берүү телеканалда түз көрсөтүлдү. Каримовдун доорунда мындай түз эфир деген болгон эмес. Элдер добуш берсин деп коомдук транспортту бекер жүргүзүштү. Үгүт өнөктүгүндө активдүү иш чаралар өттү. Шавкат Мирзиёевдин сүрөтү түшүрүлүп, менин президентим деген жазуусу бар жеңүүчүлүк көйнөктөр таркатылды. Бул жолку шайлоонун мына ушуга окшогон үстүрт өзгөрүлгөнүн көргөн эксперттер бул чыныгы шайлоо болду деп айтыштан тартынышат болуш керек.
Как бы говорит о том, что это действительно выборы, наверное, многие эксперты бы побоялись.
Бул шайлоодо да тиги өзбекстандыктар жана үмүтү чоң деп айтпадыңызбы? Шайлоонун жүрүшү, добуш берүү күнүндө мына кабаштар кепке тарткан өзбекстандыктар мына ошондой ойлорун билдирип жатышты. Ушу карапайым калк кандай бир мындай бир өзгөрүүлөрдү күтүүдө да? Биз билебиз эми анча мынча саясий айыпкерлер абактан чыкты, анча мынча бир мындай бир боштондуктан бир кабар берген бир кадамдар жасалды жаңы президенттердин да. А мындан ары да ушу карапайым өзбекстандыктар, орто жана чакан бизнес эмне өзгөрүүлөр күтүүдө да? Эмнелер күтүүдө?
Действительно, на самом деле сейчас большие надежды возлагаются.
Шайлоодон кийин ишке киришип турган өкмөткө бир топ үмүт артылууда. Алардын эң башкалары учурда өтө курч турган электр жарыгы, газ менен камсыздоо, ишкердик үчүн улуттук валютанын конвертациясын ишке ашыруу. Инвестициялык климат анча жакшы жолго коюлган эмес. Ушул сыяктуу маселелер чечилсе дешет. Дагы бир кызыктуу жагдай. Карапайым өзбекстандыктар Каримовдун саясаты улантылса деген тилегин билдиришет. Маселен, кайсы нерселерди айтасыз деп сурасаңыз, эң кызыгы алар Каримовдун саясатына кирбеген нерселерди санай башташат. Бул эми бир чети баш айланткан, бир чети күлкүлүү жагдай. Жалпысынан айтканда, элдин үмүтү чоң жана алардын айрымдары аз-аздан ишке аша баштаган сыяктуудай.
Некоторые из них потихоньку как бы начали реализовываться.
Өзбекстанда мына сыртка чыгуу үчүн да бир виза талап кылынат да, экзит виза деген бир түшүнүк бар, туурабы? Ошол Советтер Союзунан калган. Ошол тартип жоюлушу мүмкүнбү мисалы?
Об этом пока еще никто не говорит.
Бул тууралуу азырынча эч ким айта элек. Мындай тартипти жоюп салуу андай татаал деле эмес. Бул маселе чукул чече турган иштердин күн тартибинде турбайт. Ал эми адамдардын эң эркин ары бери каттоосу, саякатка чыгышы бул башка маселе. Булар эми чечиле турган иштердин сабында болсо керек. Жаңы өкмөт ишке киришкенде коңшулар менен мамиле кайра жандана баштады.
Отношения с соседними странами восстанавливаются
потихоньку. Рахмат сизге.
Ал эми Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин айкели тургузулду. Талдыкорган шаарында орун алган айкелдин ачылышы президенттин күнүн майрамдоонун алкагында уюштурулду. Назарбаев өзү бул күндү тарыхый күн деп атап, Казакстанды бакубаттуулуктун өнүгүүнүн символу экендигин белгиледи. Назарбаевдин 4 метрлик айкели колдон жасалып, 4.5 метрлик бийиктеги граниттин үстүнө орнотулган. Нур.кз сайтынын маалыматында бул президенттин урматына коюлган экинчи эстелик болуп саналат. Алгачкысы Алматы шаарындагы биринчи президенттин сейил багында турат. Өлкө башчысынын барельефи Астана шаарындагы Меңгилик эл монументинин бетинде чегерилген. Эми Түштүк Кореянын президентинин жагдайына токтололу. Президенттин кызматтан кетиши тынч демонстрациялар аркылуу бир нече аптадан бери талап кылынып жаткан Түштүк Кореяда парламент мамлекет башчысы кириптер болгон саясий жаңжал боюнча расмийликтөө баштады. Парламенттик оппозиция мурдагыдай эле президентке импичмент жарыялоо демилгесин көтөрүүдө. Түштүк Кореядагы азыркы саясий жаңжалдын соң көнүгүшүн Зейнеп Артбек кызы баяндайт.
Борбор кала Сеулда адеп башында 10 000 деген, андан кийин 100 000 деген адамдар катышкан нааразылык акциялар дем алыш күндөрү кечинде өтүп жатканына 6-нчы аптага аяк басып калды. Өткөн жумада болсо президентке каршы демонстрацияларга дем алыш эмес, иш күндөрү жергиликтүү жумушчулар да чыгышты.
Өзү 3-чү тамарыл тунгесо.
Коомчулук 3-чү кайрылуусунда президент Пак Кын Хэ бийликтен токтоосуз кетерин жарыялайт деп күтүшкөн. Бирок ал бетпактык кылып, кылмыштуу иштерге барганын такай четке кагып, качан кызматтан кетерин чечүүнү эми улуттук ассамблеяга таштап койду.
2012 жылкы шайлоодо элдин 51% колдоосуна ээ болгон Пак Кын Хэни Түштүк Кореялыктар азыр эч расмий кызмат ээлебеген курбусу мамлекеттик иштерге кийлигишип, күмөндүү кайрымдуу корлоруна жеке компаниялардан миллиондогон доллар акча өндүрүүсүнө мүмкүндүк берген деп күнөөлөшүүдө. Мындан улам президенттин курбусу делген Чхве Сун Силайым мурдагы расмий кеңешчилердин экөө камакка алынган болчу. Сеулдун бул ишти иликтеп жаткан прокуратурасы президент кылмышка шектүү ал 3 адам менен келишип алган деген бүтүмүн да жарыялаган. Буга чейин элинен 2 ирет кечирим сураган президент Пак Кын Хэ мына ушундай жагдайда өткөн аптада кызматтан кетүүгө даярдыгын жана мунун шарттарын айтууга аргасыз болду.
Келечегимди жана анын ичинде мөөнөтүмдү кыскартууну парламентке калтырам. Бийликтеги жана оппозициядагы партиялар өз талкууларынан кийин саясий толкундоо, боштук тобокелчиликтерин азайтып, бийликтин туруктуу кетишин камсыздоочу тартипти иштеп чыгышса, кызматымдан мыйзамга ылайык чегинем.
Деген президент Пак Кын Хэнин бийлик мөөнөтү 2018 жылдын февралында аяктамак. Ал эми кийинки кезектеги шайлоо келерки жылдын декабрында өтүшү керек. Парламенттин атайын комитети президент кабылган саясий жаңжал боюнча учурда иликтөө да баштады. Оппозиция болсо маселени импичмент жолу менен чечүүнү сунуш кылууда. Бул үчүн парламенттеги 300 депутаттын кеминде 200 колдоосу талап кылынат. Оппозициядагы 3 партия азыр парламентте 165 добушка ээ. Калган орундар президент Пактын партиясына таандык. Чыгыш Азиянын эң өнүккөн 2 демократиясынын бири саналган Түштүк Кореяда буга чейин президентке импичмент акыркы ирет 2004 жылы жарыяланып, бирок анда Конституциялык сот тарабынан четке кагылган. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын Каректеги Евразия программасынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Аны мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунуна кыскача токтолуп өтөлөм. Украинада мектеп интернатында иштеген мугалим өзү тарбиялаган окуучусун белгисиз жарандарга сатып жибере жаздады. Ал 10 000 доллар пайда көргүсү келгендиги айтылууда. Казакстандын абак жайларында кылмыш дүйнөсү менен диний экстремисттик агымдардын өкүлдөрүнүн биригип чырмаша баштаганы кооптонууну жаратууда. Динаятчылар азгырылгандарды салттуу динге кайтаруу аракетинде. Тажикстанда Гүрүгүлү элдик эпосун айткан бир эле ырчы бар. Хотам Хакимов эпосту жана аны аткаруунун уникалдуу стилин жаштарга мурас калтыргысы келет. Эми башка окуялардан. Украинада бала сатууга шектелген мугалимдин окуясы коомчулуктун көңүл жордунда турат. Харьков шаарындагы атайын мектеп интернатында иштеген мугалим өзү тарбиялаган окуучусун белгисиз жарандарга сатып 10,000 доллар пайда көргүсү келген. Мектеп жетекчилиги жана жамааты көп жылдык стажы бар кесиптешинин мындай кадамын түшүнө албай турган чагы.
Бул мектеп интернатынын мугалими окуучуну кардарга берип жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Бул аял өспүрүм кызды мурда макулдашкан кардардын автоунаасынын жанына алып келип, акчасын алып кете турган болгондо кармалды. Кызды сатууга кардар издеп жаткан аял тууралуу полиция кызматкерлери 4 ай мурда маалымат алышкан. Мындан улам алар кардардын кейпин кийип, аялдын иш аракетин байкоого алышкан.
Девочка из многодетной семьи.
Кыз көп балалуу, начар жашаган үй бүлөдөн экен. Ата-энеси ичкиликке берилип кеткендиктен кыз дээрлик интернатта жашап жүрөт.
Чем большую часть времени несовершеннолетняя проводила в специнтернате.
Кылмышка шектүү тергөө менен кызматташуудан баш тартууда. Көрсөтмө дагы бербей жатат. Интернаттын жетекчилиги дагы азырынча окуяга байланыштуу комментарий берүүдөн карманып турушат. Мугалимдер болсо, кесиптешинин мындай жолго баруусуна такыр эле ишене албай жатканын айтууда. Кылмышка шектүү бул окуу жайда көп жылдар бою балдарга тил, адабият сабагынан сабак берчү.
Она работает очень давно. Нареканий на ее работу у нас никогда не было. Все просто, как отреагировали, в шоке.
Полициянын маалыматында мугалим кызды сатуу үчүн кардарларды жеке байланыштары аркылуу издеген. Ал тургай ал максатын ишке ашыруу үчүн криминалдардын дүйнөсүндө байкап көргөн.
Ей вообще было все равно, куда этого ребенка заберут. На органы, в рабство, в попрошайничество. В любое использование ей было все равно. Она не интересовалась, куда заберут этого ребенка. Или это будет просто усыновление, или ей клиенты не называли, куда заберут. Ей, когда намекнули, а вы не боитесь, она сказала, мне все равно. То есть в этих переговорах, когда договаривались, вопрос, на что этот ребенок куда-то нужен, не поднимался.
Прокуратура мугалимге карата чара көрүү боюнча сотко документтерди камдап бүттү. Эгер 52 жаштагы мугалимдин күнөөсү толугу менен далилденсе, ал 15 жылга эркинен ажыратылат.
Мектеп интернатынын окуучусунун куткарылышы бул билинип калган бир эле учур, а билинбегени канча? АКШнын кулчулук боюнча быйыл жарыялаган баяндамасында адам сатуунун курмандыгы болуп, кулчулук деңгээлинде жүргөн адамдардын саны ушул тапта 20 миллион экендиги айтылган. Алардан адам сатуучулар жылына 150 миллиард доллар киреше табууда. 420 беттик жылдык баяндамада 200 өлкөдөгү адам сатууга каршы күрөшүү кулчулук темасы кенен иликтенген. Балдардын, аялдардын, чоң кишилердин дагы жан чыдагыс эмгектерде жыныстык катнашка мажбурланган мисалдары жыйналган. Чүркөмдүн тиричилик өзгөчөлүгүнө жараша балык чарбасында, курулушта, согуш аймактарында, пахта талааларында, сексуалдык кулчулукта жана башка жактарда кулчулукта жүргөндөр миллиондоп саналары эсептелген. Адам сатуу кулчулуктун курмандыгы болуп же диний радикалдардын азгырыгына туш болуп согуш талааларына жөнөп кеткен. Коркунучтуу идеологиянын торуна илинип өз мекенинде террордук аракеттерди ишке ашырган көрүнүштөр азыр дүйнө коомчулугунун көңүл жордунда турган көйгөйлөрдөн. Бул күндөрү Казакстандын абак жайларында кылмыш дүйнөсү менен диний экстремисттик агымдардын өкүлдөрүнүн биригип чырмаша баштаганы кооптонууну жаратууда. Мындан улам динаятчылар абак жайларында экстремизм жана терроризмге айыпталып жазасын өтөп жаткандар менен бир жылдан бери атайын иш алып барууда. Ар бир колонияга диний башкармалыктын бирден өкүлү бекитилип, темир тор артындагы жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бир жыл ичинде динаятчылар 186 соттолгон жаранды салттуу динге кайтарып, дагы 96 киши өз калоосу менен экстремисттик идеялардан баш тартканын билдирүүдө.
Бүгүнкү күндө абак жайлары экстремисттик уюмдарга адамдарды азгыруунун бир булагы болуп калганы жашыруун эмес. 2000-чи жылдардын башында түрмөлөрдө терроризм жана экстремизм үчүн айыпталып соттолгондор пайда боло баштаган. Теологиялык чулук түшүнүгү бар мындай жарандар абактагы башка кылмышкерлерге таасирин күчөтүп олтуруп, акыры кылмыш дүйнөсү менен диний экстремисттик агымдардын өкүлдөрү биригип чырмаша баштаган. Түрмөлөрдөгү диний азгырыктардан улам бийлик андагы сыйынуу жайларынын баарын жабууга аргас болгон. Ушул тапта диний башкармалык терроризм үчүн айыпталгандарды өзүнчө колонияда кармоо зарылдыгын айтып жатышат.
Менин жана диний башкармалыктын көз карашында экстремизм, терроризм үчүн соттолгондор жана салттуу эмес диний агымдарды ээрчигендер өзүнчө кармалышы керек. Анткени бул деген идеология. Эсиңиздерде болсо, Ал Тургай совет мезгилинде саясий негизде соттолгондорду Ленинградда өзүнчө түрмөдө кармачу.
Казакстанда соңку кезде экстремисттик агымдардын өкүлдөрү тарабынан жасалган кылмыштар көп каттала баштагандыктан муфтият атайын бөлүм ачкан. Андагы диний айтчылар абак жайларында соттолгондор менен иш алып барат. Өз ара сүйлөшүү баарлашы учурунда адистер жарандарын радикалдык агымдарга азгырылуусунун себептерин аныктаганга аракет кылышат.
Эмне үчүн жарандар экстремисттердин торуна илинип жатат? Анткени аларда дин тууралуу базалык билими жок. Сүйлөшүү учурунда көпчүлүк соттолгондордун салафизм агымынын негизги түшүнүктөрү, постулаттары туурасында маалыматы жоктугун көрүүгө болот. Башкача айтканда, булар мурда кийин диний көз карашы калыптанбаган светтик коомдун эле өкүлдөрү. Дал ушул категориядагыларды экстремисттер азгырып жатышат.
Экстремисттик вербовщиков.
Экстремисттик топторду ээрчигендердин санынын өсүп баратышынын дагы бир себеби бул жаштардын социалдык жактан камсыздалбагандыгы. Сабатсыз, жумушу жок адамды акыйкат коом курабыз деп башын айлантуу абдан оңой. Ички иштер министрлиги радикалдык азгырыктарга туш болгондордун портретин мындай деп сүрөттөйт.
Көпчүлүгү айыл жеринен чыккан 25-35 жаштагы аз камсыз үй бүлөдө чоңойгон, орто билими бар, соттолгонго чейин туруктуу жумушу болбогон жарандар. Алардын үй бүлөсү дагы коомдун аялуу бөлүгүнө кирет. Алардын келинчектери иштебейт, үйдө бала менен болуп, тиричилик менен алектенет. Пенсия курагындагы ата энелери анда санда жардам берет. Радикализация маселесин изилдеп олтуруп, анын бирден бир себеби социалдык жактан камсыздалбагандык, корголбогондук экенин тастыктоого болот.
Социальная незащищенность.
Казакстанда салафизм агымын ээрчигендер басымдуулук кылат. Укук коргоо органдары Актөбө жана Алматыда болгон куралдуу кол салуунун катышуучулары салафиттер болгонун моюнга алганы менен, бирок расмий түрдө салафизмдин идеологиясына тыюу салууга шашпай турушат.
Салафиттик агымдагы тулганы
салафизмге азгырылган адамды салттуу ишенимге кайрып келүү бир топ татаал иш. Салафизмге тыюу салуу укуктук жактан дагы кыйын болуп жатат. Анткени бул агым өлкөдө диний бирикме катары катталган эмес.
Не зарегистрировано как религиозное объединение.
Азыр 67 түзөтүү мекемелеринде терроризм жана экстремизм боюнча 400 киши жазасын өтөп жатат. Муфтиятта түзүлгөн атайын топтун бир жылдык ишинин негизинде 186 киши салттуу динге кайтарылган. Дагы 96 киши өз каалоосу менен бул идеологиядан баш тарткан.
Бул арада Казакстандын Актөбө шаардык соту террорчулук боюнча айыпталган 29 адамды күнөөлүү деп тапты. 29 соттолуучунун 7 террорчулук, киши өлтүрүү, террорчул топторду түзүү жана мыйзамсыз курал алып жүрүү беренелери боюнча өмүр бою эркинен ажыратылды. Ушундай эле айыптар менен 2 соттолуучу 22 жана 25 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 18 адам террорчул чабуулдары тууралуу кабар бербегени үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин түрмөгө кесилди. Калган 2 адам кылмышкерди калкалаган деген айып менен 4 жылга чейинки абак жазасын алышты. Июнь айында исламчыл согушкерлер делген 25 киши Актөбөдө чабуул уюштуруп 5 жайкын тургунду жана 3 коопсуздук кызматкерин өлтүрүшкөн. Коопсуздук күчтөрү алардын 18 атып өлтүрүп, калгандарын камакка алган. Президент Нурсултан Назарбаев бул чабуулдарды исламдын салафи багытын карманган адамдар уюштурганын билдирген. Абактагы радикализм көйгөйү Кыргызстан үчүн дагы жаңылык эмес. Былтыр 2015 жылы октябрь айында Кыргызстандагы номер 53 түрмөдөгү кызматкерлердин өлүмү менен коштолгон каргашалуу окуя системанын ичиндеги көйгөйдү сыртка алып чыккан эле. Түрмөдөн качкан 9 киши 3 түрмө кызматкерин өлтүрүп, бирөөнү оор жарадар кылган. Алардын көпчүлүгү террорчулук үчүн айыпталгандар эле. Бүгүнкү күндө абак жайларындагы диний терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанда дагы муфтият менен жаза аткаруу кызматы биргелешип иштеп келе жатат. Жаза өтөө жайындагы радикализмдин үрөнүн сепкен кылмышкерлер кандай көзөмөлдөнүүдө жана алар менен динаятчылардын иштөө аракети кандай жыйынтыктарга алып келүүдө? Бул туурасында Азатка муфтияттын өкүлү Эстебес Ажыкулов маек курган эле чогуу тыңдасак.
Экстремисттик террористтик иш аракеттер үчүн түрмөгө түшкөн, түшүп калган, азынган кылмышкерлер бар да эми, туурабы? Оор кылмыштар менен түшкөн ошол. Алар сиздерге кандай карайт? Себеби алар билесиздер, баягы дин чөйрөсүнө да динге аябай кызыккан, динге берилген адамдар, ошо диний идеологияны айынан ошол жерде отурушат. Алар сиздерге кандай карайт?
Ал жерде азыр мисалы ошо Сирияга барып келген, башка бир согушуп күчөп аткан жерлерге барып келген адамдар отурат. Болду экен, мен түшүнбөй эле барып алыпмын, арабча бир сөз билбей эле ушул экен ислам, ушул экен акыйкат экен деп барып алыпмын, кел жерге эчтекени түшүнбөй интернеттен окуп алып эле деп кайра алар өкүнүп моңолуп атышат. Эметип биз барып түшүндүрүп, эй, пайгамбарыбыз айткан эң жакшы ошол биринчи ыйман, ден соолук, анан тынчтык, тынчтык болсо илим болот, билим болот, тынчтык болсо баары жакшы болот деп түшүндүрсөк түшүнүп атышат. Эми жаштар да, көбүнчө жаштар,
билесиздер, отургандардын баягы түрмөдө отургандардын көпчүлүгү экстремисттик баягы кылмыш үчүн соттолгондордун көпчүлүгү Хизбут Тахрир уюмуна мүчө да. Алар сиздерге суроо беришеби, мисалы үчүн мамлекеттин саясаты, шарият тууралуу, же болбосо халифат тууралуу?
Айтып кеттиңиз, ошо мындан бир 10 жыл 15 жыл мурун күч болчу бул нерсе, аябай күчтүү болчу. Анан биз ушу иш жүрүп аткан себебинен кудайга шүгүр азыр Хизбут Тахрирден өтө деле мындай таасири жок да. Уже кайтканы кайтып, кайтпаганы түшүнүп, анан өтө деле түрмөлөрдө ачык айта алам, мен барып жүргөн адам катары айта алам, өтө деле бир мамлекетке же өкмөткө же бизге коргунуч келтире турган даражада эмес, ал басаңдап калды.
Ал эми мисалы үчүн ошол жерде айтыла турган сөздү, ошол күнкү айтыла турган сөздүн баяндын темасын өзүңүздөр аныктайсыздарбы?
Ооба, ошол машвара кылып өзүбүз ошол мен менен барып аткан адамдар илим билими бар, имам Дават Бермаш шейх булар өзү барат, анан эми биздин деле башыбыз экөө эмес да. Ошон үчүн аманатты алып барып аткандан кийин мен деле мисалы бул жерде мугалим болгонума уже 15 жыл болуп калды. Анан кудайга шүгүр ошол ачык айтканда бандити менен сүйлөшөбүз, байы менен сүйлөшөбүз, падыша менен сүйлөшөбүз, кедей менен сүйлөшөбүз, өлгүм келип атат деген менен сүйлөшөбүз, жок, өлгүм келбейт, жашагым келип атат деген менен сүйлөшөбүз. Эми кудайга шүгүр бизде такша алып мнени сүйлөш керек, мнени сүйлөбөш керек, кудайдын жардамы менен мындай
сиздер окуп аткан айтып аткан нерселердин бир кандайдыр бир программасы, бир жадыбалы барбы?
Бар, бирок эми биздики баягы барып ошо 1-2 саат лекция окуп анан кетип калып атабыз да. Анан кийин мен мисалы күндө барып аяке сабак бергенге мисалы менин колум бошобойт. Тиги имамдар дал токмоктон же башка жактан келе албайт. Мисалы университетти бүткөн балдар жумуш таппай жүрөт. Ошону мамлекеттик деңгээлде бир көтөрүп анан кийин ошол бир аз айрык маселесин чечип берип аларга китептерди эме кылып, иш болбой аткан жок, болуп атат. Бирок дагы мындан да жакшы кылып көтөрсө болот да. Өзү негизи зонал, түрмө зоналардын баары түндүк тарапта. Түштүктө Жалалабадта бир зона бар, анан кийин Ошто бир СИЗО бар. Бирок тилекке каршы айтып кетиш керек, СИЗОлорго бизди көп киргизбей калып атат да. Мурда киргизчил, азыр ошо киргизбей, ушу байкелер жок дегенде окошкасын ачып койгулачы, биз эме кылалы десе киргизбей атышат да. Ошону бир кисинин жондору менен да сүйлөшүп, жок дегенде окошкасын ачып берсе, китеп степер башка болуп жардам болот эле. Сокур сокур эмес, илимсиз адам сокур дегендей, дин ушул экен деп эле интернет ачсаң эле бир балекеттин баары чыгып, автомат чыгып, башка чыгып кетип атпайбы? Мисалы мен өзүм деле мисалы интернет көрөйүн десең баракеттин баары чыгып кетип атпайбы? Анан ошого жакшы илим билим беришибиз керек.
Эми маданий темалардан. Тажикстанда Гругли элдик эпосун айткан жалгыз ырчы Хатам Хакимов эпос аткаруунун уникалдуу стилин жандантууну көздөдү. Эл аралык фестивалдарга катышып, байгелүү орундарды алып жүргөн эпосчу өзүнүн мектебин ачып, музыкалык өнөрүн жаш аткаруучуларга үйрөткүсү келет. 88 жаштагы өнөрпоз менен Азаттыктын кабарчысы баарлашып кайтты.
Дутар ар дайым жанымда. Ал тургай тоого барганда да алып барам. Эч качан эч жерге таштыбайм. Бул аспап мени менен 60-70 жылдан бери келе жатат.
Хотам Хакимов азыр Тажикстанда Гурулги баатырлык эпосун айткан жалгыз аткаруучу десек болот. 88 жаштагы карыя өмүрүнүн 76 жылын музыкага арнаган. Эпос айтуунун сырларын ал алгач чоң атасынан, андан кийин өлкөдөгү белгилүү ырчыдан 20 жылга чукул убакытты үйрөнгөн. Гуругли байыркы элдик эпос. Ал 18-нчы кылымда Тажикстандын түштүк тарабында кайрадан жанданып, радио, телевидение пайда болгуча карапайым тажиктер үчүн көңүл ачуунун бирден бир булагы болгон. Гуруглини ырдаган өнөрпоздор өлкөнү түрө кыдырып, аш тойлордо элдик баатыр Гуруглинин эрдигин даңазалап ырдашкан. Эпосто Гурулги баатыр мүрзөдө төрүлүп, акыйкатсыздыкка, жамандыкка каршы, сырттан келген душмандарга каршы күрөшкөн.
Авал эч ким ура пишан демейкен. Мен хандидан ма чашмам, кок ме пустым ме хундым.
Башында мага эч ким деле көңүл бурчу эмес. Мен болсо акырында өсө бердим. Эпост айткан Раджапали деген устат болгон. Ал мени шакирт кылып 14-15 жыл бою ээрчитип жүрдү. Чогуу аш тойлордон калчу эмес элек. Ал ырдап жатканда мен жанында кулакташа олтурар элем.
Гурули эпосунун ичинде 30 дастан бар. Анын кыска вариантын Өнөрпоз карыя 4 сааттай аткан. Ал эми эң узуну 7 саатка чейин барат. Фотом Хакимов эпосунун ичиндеги 25 дастанды гана жаттап калган. Азыр ал китеп жазып, баатырдын 32 баянын кагазга калтырууну көздөп жатат.
Мен устатты угуп жатканда андан көзүмдү албай олтурчумун. Анан уктаардын алдында укканымдын баарын эстеп кайталап чыкчумун. Эртеси устатка айтып барар элем.
Манера пения всех наших гурулихонов, оно горловое. И в отличие, надо сказать, что кроме, значит...
Гурулинин айткан ырчылардын баардыгы көмөккөй менен ырдашат. Бул эпос Тажикстандан тышкары Түркмөнстанда, Өзбекстанда, Каракалпакстанда, Азербайжанда, Түркияда, Ирандын түштүк бөлүгүндө ырдалып жүрөт. Башы айтканда эпостун бир нече варианты бар. Анын тажик версиясын башкалардын айырмасы баштан аяк ырдаганында. Көмөккөй менен ырдалат. Тажик музыкасындагы бул жалгыз жанр көмөккөй менен дүтардын коштоосунда ырдалат.
И поётся горловой манере пения. Это единственный жанр таджикской традиционной музыки, который поётся горловой манере и исполняется музыкальным инструментом дутар.
Хотом Хакимов Гурулгихони эл аралык фестивалинин жеңүүчүсү болду. Ага 30 мамлекеттин аткаруучулары катышкан. Ырчы эпостун тажик вариантын кооз жана уктулуктуу болгону үчүн жеңишке жеттим деген ойдо. Мындан улам бул баалуу мурасты сактап калуу зарылдыгын белгилейт. Бүгүнкү күндө Өнөрпоз шаардагы консерваториясынын алдында Гурулги мектебин ачып, өнөрүн жаштарга өрнөк кылып калтырууну максат кылууда.
Мына ушундай окуялар топтогу бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, араптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ'дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.